Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 25. januar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Crna Gora pala 3 mjesta na listi Transparency Internationala o percepciji korupcije. Premijer Marković jutra odlazi u Brisel, gdje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima NATO-a i Evropske unije. Donald Trump danas potpisuje ukaz o gradnji zida prema Meksiku i uvodi zabranu izbjeglicama za ulazak u Sjedinjene Države. U Njemačkoj reakcije protiv radikalnih desničara, najmanje 13 ubijenih u samoubilačkom napadu u Mogadišu. A u današnjoj emisiji između ostalog bilježimo reakcije na inicijativu malo poznate NVO Studenti za slobodu, koja predlaže da država visokoškolcima ukine besplatno školovanje. Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje.
Ne razumijemo da bilo koja studentska organizacija može imati otpor prema obezbeđivanju besplatnog školovanja za sve studente. A suština je da studentima u fokusu treba da bude njihov interes, a to je neupitna dostupnost i kvalitet samog obrazovanja, a ne kako će država naći sredstva za to.
Šta je cilj nove vlasti u Budvi, koja najavljuje uvođenje moratorijuma na gradnju u Budvi i Petrovcu? Odbornica koalicije Budva mora Božena Jelušić.
Osnovna namjera moratorijuma je da se sačuvaju preostali slobodni prostori i da se razumije se promijeni pristup takozvanim nonformiranju urbanističkih parcela koje dalje nagomilavaju prosto stanove za tržište.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora pala je 3 mjesta u istraživanju indeksa percepcije korupcije za 2016. godinu, koju provodi globalna organizacija Transparency International. Prema tom istraživanju, Crna Gora je rangirana kao 64. na listi od 176 zemalja. Kako je saopšteno iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, crnogorski indeks percepcije korupcije nominalno veći za 1 bod nego prošle godine, ali su druge zemlje ostvarile znatno veći napredak, pa je zato Crna Gora rangirana niže na ljestvici korupcije. Crnogorska policija je u racijama u Podgorici i Baru oduzela 3 pištolja metke, 2 startna pištolja, blindirano vozilo i 7 pakovanja sa materijom za koju se sumnja da je kokain. Kako je saopšteno iz uprave policije, pištolj sa metcima oduzet je od bezbjednosno interesantne osobe iz Bara, koja je uhapšena, dok je blindirano vozilo oduzet od bezbjednosno interesantne osobe iz Podgorice. Premijer Duško Marković boravit će se jutra u zvaničnoj posjeti Briselu, gdje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima NATO-a i Evropske unije. Marković će posjet u Briselu početi sastankom sa generalnim sekretarom Alijanse Jensom Stoltenbergom, nakon čega će imati odvojene susrete sa novim predsjednikom Evropskog parlamenta Antonijom Tajanijem, predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom i predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini danas je saopštila kako žali što sve strane u dijalogu lidera Srbije i Kosova nisu poštovale dogovor sa sinoćnjeg sastanka u Briselu da prevaziđu zategnutosti i rasprave iz dijaloga ne komentarišu u javnosti. Žalimo što se svi nisu toga držali i pozivamo ih da se uzdrže i napredak nadograđuju na juče postignutim dogovorima, saopštila je Maja Kocijančić, predstavnica za štampu Federike Mogherini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija je pretresla stanove desničarskih ekstremista u 6 saveznih država u Njemačkoj. Akcija se provodi radi otkrivanja osumnjičenih koji su planirali napade na policajce, tražioce azila i Jevreje. U ranim jutarnjim satima oko 200 policajaca razmješteno je širom Njemačke da bi proveli racije u 12 stanova i drugih prostorija za koje se vjeruje da pripadaju desničarskim ekstremistima. Najmanje 13 osoba poginulo je u samoubilačkom napadu u somalijskoj prijestolnici Mogadiš, saopštila je policija. Napad se dogodio kada su se članovi grupe Al-Shabab automobilom zaletjeli na kapiju hotela, nakon čega je grupa militanata upala u taj objekat i otvorila vatru. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov razgovaraće u petak sa predstavnicima sirijske opozicije, saopštila je zvanična Moskva. Portparol ministarstva vanjskih poslova Rusije potvrdio je sastanak, ali nije precizirao koje će tačno opozicijne grupe biti prisutne. Sastanak će biti održan dva dana nakon što su juče u Kazahstanu okončani pregovori bez značajnijeg napretka, prenosi agencija AFP.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom 13 sati 35 minuta. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Američki mediji izvještavaju da će novi predsjednik Donald Trump danas izdati naredbu za aktiviranje antimigrantskih mjera, uključujući privremenu zabranu za ulazak izbjeglica te suspenziju američkih viza za građane Sirije, Irana, Iraka i drugih muslimanskih zemalja. Detaljnije Biljana Jovićević.
Nova izvršna uredba koju će, kako navode mediji, predsjednik Donald Trump odobriti danas, a kojom se zabranjuje ulazak izbjeglicama u Sjedinjene Američke Države, iz koje će biti izuzete samo religijske manjine koje bježe od progona, trajaće više mjeseci dok vlasti ne pripreme i ne počnu primjenu agresivnih mjera provjere, navode američki Associated Press i britanski Reuters. Druga izvršna uredba koju bi trebalo da potpiše blokiraće izdavanje viza građanima Sirije, Iraka, Irana, Libije, Somalije, Sudana i Jemena, citiraju agencije, neidentifikovane zvaničnike i eksperte. Prva uredba biće potpisana danas prilikom posjete Agenciji za domovinsku sigurnost, a druge narednih dana. Sam Trump potvrdio da će imati veliku najavu za danas preko svog omiljenog sredstva komunikacije Twittera kasno utorak, napisao je.
Veliki dan za nacionalnu bezbjednost planiran je za sutra. Između mnogih drugih stvari gradit ćemo zid između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika.
Izgradnja zida na granici sa Meksikom bilo je jedno od glavnih predizbornih obećanja Trumpa u kampanji, baš kao i obećanje da će pooštriti mjere za imigraciju iz muslimanskih zemalja sa Bliskog istoka, Azije i Afrike, uključujući i zaustavljanje dolaska izbjeglica. Tada je prvo pozvao na privremeno zaustavljanje ulazaka u SAD iz muslimanskih zemalja, ali je naknadno politiku promijenio fokusirajući se na ono što je nazvao ekstremne provjere, ljudi koji dolaze iz zemalja u kojima su terorističke grupe locirane. Mnoge Trumpove pristalice su osuđivale odluku bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame da se poveća broj sirijskih izbjeglica koje će Sjedinjene Američke Države primiti, tvrdeći da se plaše da će oni koji bježe iz zemlje koju razara građanski rat već 6 godina izvoditi terorističke napade na njihovoj teritoriji. Sirija, Afganistan i Irak, sve zemlje koje razaraju dugogodišnji ratovi, su među onima koje imaju najveći broj izbjeglica na svijetu danas. Očekuje se da će Trump dati instrukcije State Departmentu da prestane da izdaje vize ljudima iz određenih država i da bi također mogao dati instrukcije za američke carinske zvaničnike da i onima koji trenutno imaju američku vizu onemoguće ulazak u SAD. Portparol Bijele kuće Sean Spicer izjavio je utorak da će State Department i domovinska sigurnost raditi na uspostavljanju procesa provjere da bi kontrolisali ulaske iz tih zemalja. Pravni stručnjaci kažu da izvršne uredbe mogu otvoriti zakonski izazov za te grupe jer se radi o izdvajanju određene religije i diskriminaciji.
Njegovi komentari tokom kampanje, kao i određeni broj ljudi u njegovom timu, naciljali su religiju kao metu.
Kaže stručnjak za emigraciju Hiroshi Motimura na UCLA pravnoj školi za Reuters. Ostale mjere uključuju izdavanje direktiva svim agencijama da okončaju posao na biometrijskom identifikacionom sistemu za one koji nisu građani SAD-a i o njihovim izlascima i ulascima u SAD, kao i strože kažnjavanje imigranata koji su na prevaru dobili vladine benefite, navodi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku domaće teme, prvostepena presuda bivšem komandantu specijalne policijske jedinice Radosavu Lješkoviću, kojem je osuđen na 5 mjeseci zatvora, otvorila je više pitanja, među kojima je najvažnije da li će ta presuda spriječiti brutalnost policije nad građanima, primjenu prekomjerne sile i da li se legitimiše opstrukcije istrage o policijskom zlostavljanju i takozvani zakon ćutanja. Srđan Janković.
osuđujuća presuda Radoslavu Lješkoviću, bivšem komandantu specijalnih jedinica, zbog prikrivanja pripadnika policije koji su 24. oktobra 2015. godine zlostavljali građane, je pokazala više sudski nespornih činjenica da se zlostavljanje i mučenje nad građanima dogodilo, da je Lješković omogućio sastavljanje policijskog izvještaja u kojem nisu unijeti podaci o torturi nad građanima, te da je neistinitim svjedočenjem u sudu Lješković prikrio policajce koji su počinili krivično djelo mučenja. Ta presuda je, prema riječima direktorke Akcije za ljudska prava, te Gorjans Prelević, dovoljan osnov za nastavak istrage kojom će biti identifikovani pripadnici policije koji su prekršili zakon.
Ja mislim da je osuđujuća presuda u ovom slučaju veoma važna. Vidjet ćemo i kada se izradi presuda, ali tu su utvrđene veoma važne činjenice. Dakle, da je taj čovjek zaista svjesno prikrivao službenike policije koji su vršili tako drastično krivično djelo. Naravno da ona mora da postavi jedan osnov, dakle, pogotovo kada postane pravosnažna, ako se pravosnažno za te činjenice potvrde, je da sada nadležni za gonjenje i istragu nastave da gone sve one i u SAJ-u i u upravi policije koji ne samo što su izvršili mučenje, nego su očigledno prikrivali izvršioce.
Drugi aspekt jedne od prvih presuda kojom je visoki policijski službenik, komandant specijalne antiterorističke jedinice prvostepeno kažnjen na bezuslovnu kaznu zatvora, predstavlja dužina kazne. Da li se radi o adekvatnoj kazni s obzirom da je sud utvrdio da je tokom čitave istrage o teškim incidentima Lješković prikrivao policajce koji su vršili brutalno nasilje? Pitali smo Dinu Bajram-Spahić, istraživačicu javnih politika u Institutu Alternativa.
Osim što se ovdje radi o kršenju individualnih ljudskih prava građana koji su pretrpjeli nasilje, mi smo iz ovog primjera vidjeli da je policija i dalje spremna da toleriše zloupotrebu ovlaštenja i spremna da doprinese prikrivanju vinovnika. Moje mišljenje je da je kazna trebala da uvaži ovu okolnost i da pokaže policijskoj službi da u svakom narednom slučaju takvo postupanje neće biti tolerisano. Mislim da sankcija nije u punoj mjeri uvažila ove okolnosti.
Kazna od 5 mjeseci zatvora nije adekvatna onome što je sud utvrdio, a to je da je visoki policijski funkcioner prikrivao policajce koji su vršili mučenje, kaže Tea Gorjans-Prelević, koja naglašava da je to daleko od neophodne strogoće koju država mora da pokaže da bi primijenila nultu toleranciju za mučenje, kako se to od države traži međunarodnim standardima.
Adekvatne kazne za mučenje su prema praksi Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija ozbiljne višegodišnje kazne. Taj komitet prihvata kazne od 6 do 20 godina kao adekvatne. I u skladu s tim bi trebalo da se kreću i kazne za one koji mučenje podržavaju tako što prikrivaju izvršioce, a pogotovo kad se radi o policijskim službenicima i njihovim šefovima, čiji je posao da štite ljudska prava umjesto da ih tako drastično krše. Kazne propisane našim zakonom za mučenje i zlostavljanje, kao i za ovo krivično djelo za koje je Lješković osuđen, nisu adekvatne. Kaznena politika nije adekvatna. Tačno je da je za ovo krivično djelo propisan minimum od 3 mjeseca i maksimum od 5 godina, ali taj minimum je prenizak jer upravo dozvoljava ovakve situacije. Što još gore, dozvoljavaju se i uslovne kazne koje su se ranije izricale za dokazano mučenje, što je daleko od svih međunarodnih standarda.
Podsjetimo, nakon nasilja koje je izbilo na protestu opozicionog demokratskog fronta u oktobru 2015. godine, dio policijskih snaga je upotrijebio silu nad građanima koji nisu učestvovali u nasilju, niti pružali otpor policiji. Video kamerama su zabilježene brutalne scene u kojima više desetina policajaca pod punom opremom premlaćuju Milorada Martinovića i zlostavljaju još dvojicu građana. Ove scene su obišle svijet, a svi pokušaji nadležnih institucija, od tužilaštva do suda, da identifikuju zlostavljače u policiji su bili neuspješni, zahvaljujući zidu ćutanja u policiji. Odgovarajući na naše pitanje da li je presuda Lješkoviću osnov za otvaranje dalje istrage, u kojoj će biti identifikovani počinioci zlostavljanja, Dina Bajram-Spahić sumnja da će se dodatno raditi na ovom slučaju.
Ne vjerujem da će iko, a posebno komandant specijalne antiterorističke jedinice koji će se vratiti u tu službu, uraditi išta da se vinovnici razotkriju i da dobiju ono što zaslužuju za ono što su počinili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Istovremeno s objavljivanjem najnovijeg izvještaja o percepciji korupcije Transparency Internationala, na kom je Crna Gora našavši se na 64. mjestu na listi 176 zemalja, nazadovala tri mjesta, domaća nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju objavila je rezultate analize postizbornog izvještaja Agencije za antikorupciju. Izvještaj je objavljen krajem prošle godine i nudi preporuke koje bi trebalo da eliminišu brojne slabosti te najvažnije institucije u oblasti antikorupcije. Slušamo Esada Krcića.
Agencija za sprječavanje korupcije mora značajno da promijeni pristup kontroli i nadzoru izborne kampanje, odnosno da umjesto površne primijeni dubinsku, suštinsku kontrolu, odnosno da provjerava tačnost podataka, a zaključci agencije u ovoj oblasti moraju biti potkrijepljeni nalazima kontrole i nedvosmislenim dokazima, istakao je kao glavnu preporuku analize postizbornog izvještaja Agencije za sprječavanje korupcije izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica.
Ona ima web stranicu koju redovno ažurira, na toj web stranici su dostupni dosta podataka, ipak tamo nemaju budžet za 2016. i 2017. godinu, nema informacije o donošenju plana rada za tekuću godinu, objavili su plan javnih nabavki i ugovore o dodjeljivanju poslova, ali nisu objavljeni pozivi za dodjeljivanje poslova. Agencija ne objavljuje značajan dio informacija koje se tiču Zakona o slobodnom pristupu informacijama, dakle krši ovaj zakon jer ne objavljuje vodič za pristup, ne objavljuje spisak javnih evidencija i registara, ne objavljuje ni bazu informacija kojima je po zahtjevu odobren pristup.
Vjerovatno najosjetljivija neuralgična tačka predizbornog perioda zbog koje je formirana i vlada izbornog jedinstva je takozvana zloupotreba državnih resursa u izborne svrhe. Agencija za sprječavanje korupcije u izvještaju konstatovala da ih nije bilo, a Anđelija Lučić iz CDTA kaže da se iz izvještaja ne može zaključiti na osnovu čega je agencija zauzela takav stav.
Kada su u pitanju obaveze koje proizilaze iz Zakona o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja, institucijama je zabranjena veća prosječna mjesečna potrošnja od one koje su imali u prethodnih pola godine. Analizom izvještaja mogu se utvrditi značajna odstupanja, posebno kada je u pitanju potrošnje ministarstava. Tako je, na primjer, Ministarstvo nauke neposredno mjesecima pred izbore imalo i 10 puta veću mjesečnu potrošnju, Ministarstvo odbrane 2 puta, Ministarstvo kulture 2 puta, Ministarstvo za informacijono društvo također 2 puta, a Ministarstvo saobraćaja čak 30%. Ove pojave agencije obrazlaže samo ranije preuzetim obavezama institucije.
U CDT-u kažu da je bez utemeljenja i konstatacija Agencije za sprječavanje korupcije da tokom predizborne kampanje partije nisu imale nikakvih troškova za rad na terenu, jer bi čak i da su hiljade aktivista o kojima su političari javno govorili bili volonteri, to moralo biti dokumentovano ugovorima i iskazanim troškovima za njihovo obavezno osiguranje. Direktor CDT-a Dragan Koprivica se osvrnuo i na podatak iz izvještaja da partije nisu imale nikakvih nenovčanih priloga.
U izvještaju agencija navodi da ni jedna partija nije imala nenovčanih priloga. Ovo bi u praksi značilo da ni jedan privredni subjekt nije dao ama baš nikakav popust političkoj partiji i da ama baš ni jedan član partije nije učinio nikakvu uslugu partiji besplatno. Sjetit ćete se da je materijal DPS-a postavljen bio na nekoliko privatnih zgrada i da su zaposleni u tim firmama saopštili da su oni finansirali postavljanje tog materijala, što predstavlja klasičnu nematerijalni prilog, a njega nema u izvještaju agencije. U kampanji SDA, za koje su po izvještaju socijaldemokrata izdvojili 3000 eura, analizom svih objavljenih cijena nastupa Harisa Džinovića, ta iznos nije 3000 eura, nego je višestruko, čak i po 10 puta veći, što znači da je Haris Džinović dao nenovčani prilog socijaldemokratima koji nije prijavljen.
Danas nije bilo moguće pribaviti reakciju Agencije za sprječavanje korupcije jer na njihovom sajtu nema naznačenog kontakta službe za odnose s javnošću, a na telefonske brojeve u kancelarijama direktora i njegove savjetnice niko nije odgovarao na naše pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 je sati 49 minuta. Poštovani slušalci, pratite program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Javnosti malo poznata nevladina organizacija Studenti za slobodu skrenula je pažnju neobičnom inicijativom da država visokoškolcima u Crnoj Gori ukine besplatno školovanje, odnosno da im ne plaća osnovne i master studije. U otvorenom pismu koje su uputili ministru prosvjete Damiru Šehoviću detaljno su obrazložili svoj stav kako bi besplatno školovanje vodilo hiperprodukciji kadra sa fakultetskom diplomom, ali imalo i šire socioekonomske posljedice. Taj nesvakidašnji prijedlog nanovo je bacio svjetlo na studentsku populaciju u Crnoj Gori i njenu stvarnu ulogu u društvu. O tome Dimitrije Jovićević.
Poštovani gospodine Šehoviću, koristim ovaj povod da vam kao studentski aktivisti uputimo pismo u kojem izražavamo zabrinutost povodom najavljenih reformi visokog obrazovanja.
Tako svoje pismo ministru prosvjete Damiru Šehoviću počinje nevladina organizacija Studenti za slobodu, u kome potanko u 6 tačaka kao svojevrsnu socioekonomsku studiju objašnjava svoje razloge za zabrinutost. Jedan od njih je strah da bi ukidanje školarina na državnim studijama izazvalo hiperprodukciju kadrova i vodilo odljevu mozgova iz zemlje. Najkvalitetnijim studentima, kako se navodi u pismu, šalje se loša poruka da im je uzaludan trud i studenti se ne motivišu da se ističu i takmiče u kvalitetu znanja, jer imaju garantovanu mogućnost da studiraju koliko žele. Studenti za slobodu ističu kako bi državno finansiranje čak i magistarskih studija proizvelo veliki broj mediokriteta i još više snizilo kvalitet visokog obrazovanja. U svom pismu zaključuju i kako bi stalno uvećanje budžetske potrošnje moglo da dovede do novih povećanja poreskih stopa i nameta na financije građana, dodatnog zaduživanja i porasta javnog duga, što u dugom roku može negativno da utiče na kreditni rejting Crne Gore i priliv stranih investicija. Na ovakvu inicijativu nije bilo reakcija ni iz Ministarstva prosvjete niti iz Studentskog parlamenta, iz koga su poručili da će zauzeti stav nakon sjednice Skupštine te organizacije. Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje, koja se bavi pitanjem građanskog aktivizma, ocjenjuje kako je pristup Studenata za slobodu kontraproduktivan.
Mi u Centru za građansko obrazovanje ne razumijemo da bilo koja studentska organizacija može imati otpor prema obezbeđivanju besplatnog školovanja za sve studente. A suština je da studentima u fokusu treba da bude njihov interes, a to je neupitna dostupnost i kvalitet samog obrazovanja, a ne kako će država naći sredstva za to. Posebno u situaciji kada smo svi svjedoci brojnih nenamjenskih potrošnja i drastičnog pada kvaliteta samog obrazovanja i konkurentnosti svršenih visokoškolaca na samom tržištu rada.
Inicijativa Studenata za slobodu samo je još jednom skrenula pažnju na obim društvenog aktivizma i stanje duha među studentskom populacijom u Crnoj Gori. Nemali broj kritičara smatra kako su visokoškolci svoje akademske aktivnosti sveli na ispitne rokove ili uska pitanja studentskog standarda, te da su studentske organizacije najčešće produžena ruka političkih elita, posebno onih na vlasti. Kritičkog promišljanja mlade inteligencije, koja u svakom naprednom društvu ima ulogu avangarde, koja ukazuje, propituje, proziva, gotovo da nema. Sa takvim stavovima saglasna je i Mira Popović.
Na samom Univerzitetu Crne Gore ne živi kritička misao, niti se studenti uče kritičkom promišljanju, koje je u osnovi svakog akademskog usavršavanja svugdje u razvijenim državama. A u situaciji kada i sami profesori ćute na brojna društvene devijacije, logično je bilo da imamo sada već brojne generacije studenata koji također nemaju ni kritički ni aktivistički izraz. Studenti idu uvijek liniju manjeg otpora i nekako dozvoljavaju da im političari i donosioci odluka kreiraju stvarnost, da kažu uvijek ono što se od njih očekuje. Samim tim oni učestvuju podjednako u svim dešavanjima u društvu, a da pritom toga možda i nisu svjesni koliku ulogu oni imaju i koliko oni u suštini mogu da pokrenu stvari.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. U nastavku emisije idemo u Budvu. Javnost u tom gradu s nestrpljenjem očekuje sjednicu Skupštine opštine na kojoj bi nova lokalna vlast trebalo da ispuni jedno od najvažnijih predizbornih obećanja, da izglasa moratorijum na gradnju za centre Budve i Petrovca. iako se time ne može popraviti već učinjena šteta prostoru Budvanske školjke. Zaustavljanje gradnje nekretnina za tržište trebalo bi da spase ono što se spasiti može, a to su mali preostali javni prostori u gradu. O tome više Jasno Vukićević.
Moratorijum na dupove za centar Budve i Petrovce je među prvim deklarisanim potezima nove lokalne vlasti. Tim urbanističkim planovima je omogućena gradnja nekoliko miliona kvadrata stanova za tržište na najatraktivnijim dijelovima rivijere, gdje su na pjenu odmora nikli soliteri sa preko 25 spratova. Kako moratorijum može ublažiti trajnu i nepopravljivu urbanističku štetu? Pitamo odbornicu koalicije Budva Mora, Boženu Jelušić.
Osnovna namjera moratorijuma je da se sačuvaju preostali slobodni prostori i da se razumije se promijeni pristup takozvanim nonformiranju urbanističkih parcela koje dalje nagomilavaju prosto stanove za tržište.
Moratorijum ne znači potpuno zaustavljanje gradnje jer će se ograničenje odnositi samo na stanove za tržište, dodaje Jelušić.
Neće se odnositi na infrastrukturne projekte, na čisto hotelske kapacitete. I naravno, u slučaju da je u pitanju domicilno stanovništvo koje rješava svoj socioekonomski položaj, takav objekat do 500 kvadrata ili 4 male stambene jedinice moći će da bude izuzet.
Dupom Budva centar je samo od starog grada do Jadranskog sajma omogućena izgradnja preko pola miliona kvadrata stanova, što je bilo 7 puta više od prethodnog plana. Slično se desilo i sa centrom Petrovca, gdje su soliteri dostigli 3 puta veću etažu od zakonom predviđene. Građani su pokušali da peticijama upozore na štetnost urbanističkih rješenja koje su se vodile isključivo privatnim interesima investitora, ali bez uspjeha. Podsjetimo, okidač za peticiju Petrovčana bila je izgradnja solitera koji je trajno narušio vizuru mjesta. Marina Medin.
Za temelje tog objekta stotine tona zemlje je nedozvoljeno odnešeno i deponovano uz Buljeričku plažu. Drugi problem koji je nastao jeste što je došlo do klizišta poslije obilnih kiša i došlo je do havarije vodovodne i kanalizacione mreže.
Peticije su masovno potpisivali i drugi građani od starog grada do Rafailovića, Katarina Rafailović.
Ako imamo 4500 ležajeva za izdavanje, 270 parking mjesta, kako mi da funkcionišemo? Hitna pomoć nam ne može doći. Vatrogasna, u planu su još 4 kule. Jednosmjerna ulica, pa ljudi moji, kako ćemo mi da funkcionišu?
Građanske peticije nisu doticale vlast jer je glasačka mašinerija u lokalnom parlamentu aminovala sve želje investitora, tadašnji predsjednik DPS-a Bor Lazović.
Kakva je situacija sa onih koji su kupili, imajući u vidu plan i kupili su plac, ne znam, hoće da grade, dali para i tako dalje, izvadili urbanističko-tehničko slove i odjednom ne može da se gradi. Ko je taj ko to može da plati njima?
Danas, kada su soliteri okovali neposrednu okolinu starog grada i zaleđe slovenske plaže, ne treba biti urbanistički ekspert pa vidjeti što Budvu čeka kada se završi izgradnja nebodera u gradskom centru. Na hiljade novih stanara bez dovoljno parking prostora i javnih površina dovešće do saobraćajnog kolapsa, amputiraće starogradsko jezgro, dodatno obespraviti mještane, a njihovoj imovini sniziti cijenu. U lokalnoj vlasti najavljuju da će uporedo sa moratorijumom na gradnju donijeti i sanacioni plan. Odbornica Božena Jelušić.
Odmah će se pristupiti donošenju sanacionog plana sa tim postojećim ruinama u prostoru, međutim to je nemoguće sada u ovom trenutku bilo čim riješiti, čarobnog štapića nema da skloni mastodonte koji su već izgrađeni.
Posljednju građevinsku dozvolu za višespratnicu je krajem prošlog mjeseca ministarstvo izdalo firmi Zeta Film biznismena Branislava Mičunovića, koji bi trebalo da gradi kondo hotel sa 12 spratova u centru Budve. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti. Crna Gora pala je 3 mjesta u istraživanju indeksa percepcije korupcije za 2016. godinu koje provodi globalna organizacija Transparency International. Prema tom istraživanju, Crna Gora je rangirana kao 64. na listi od 176 zemalja. Premijer Duško Marković Borović će sutra u zvaničnoj posjeti Briselu, gdje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima NATO-a i Evropske unije. Marković će posjetu Briselu početi sastankom sa generalnim sekretarom Alijanse Jensom Stoltenbergom, nakon čega će imati odvojene susrete sa novim predsjednikom Evropskog parlamenta Antonijom Tajanijem, predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom i predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom. Donald Trump danas potpisuje ukaz o gradnji zida prema Meksiku i uvodi zabranu izbjeglicama za ulazak u Sjedinjene Američke Države. U Njemačkoj racije protiv radikalnih desničara, najmanje 13 ubijenih u samoubilačkom napadu u Mogadišu. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove srijede. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.